Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Հարգելի ունկնդիրներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր հայրաբանական մեկնությունների շրջանակում ձեզ կներկայացնենք Պողոս Առաքյալի Եբրայեցիներին ուղղված թղթի երկրորդ գլուխը։ Ընթերցենք։ Ահա թե ինչու մենք պետք է ավելի եւս ուշադիր լինենք ասված խոսքերին, որպեսզի երբեք դրանցից չտարվենք դեպի կորուստ, որովհետեւ այն խոսքը, որ հրեշտակների միջոցով ասվեց, հաստատուն մնաց եւ ամեն հանցանք ու անհնազանդություն արդար պատիժ ստացան։ Եվ մենք ինչպես պիտի ազատվենք, եթե անհոգ գտնվենք այնպիսի փրկության հանդեպ, որ նա հռչակվեց տիրոջ կողմից և ապա հաստատվեց մեզ համար նրանց միջոցով, որ լսել էին այն։ Աստված էլ այն վկայեց նշանավոր նշաններով, զորավոր գործերով, ամեն տեսակ զորություններով և Սուրբ Հոգու շնորներով, որոնք տրվեցին իր կամքի համաձայն։ Այս առաջին հատվածում Պողոս Առաքյալը մեզ հրավիրում է ուշադրության աստու փրկության հանդեպ։ Նախ նա հրճակում է այդ փրկությունը, որ նա աստուց է, աստու կողմից է տրվել և ասվել, և ապա շարունակաբար ուսուցանվել է արդարների, մարգարեների միջոցով, այսինքն աստվածային հայտության շարունակականության միջոցով, և ապա աստու կողմից ուղղակիորեն նշաններով, զորավոր գործերով, ամեն տեսակ զորություններով ու Սուրբ Հոգու շնորներով, այսինքն Քրիստոսի ավետարանով և այնուհետև Սուրբ Հոգու տնօրինական գալեստյամբ։ Այս փրկությունը մարդկությանը հայտնվել է տարբեր ձևերով և ասում է, որ ամեն մի անհնազանդություն և հանցանք արդար պատիժներ են ստացել և պիտի ստանան։ Եվ ասում են, ինչպես մենք կարող ենք ազատվել այդ ամենից, եթե անհոգ գտնվենք փրկության համար, որը հենց տիրոջ իսկ կողմից է հրճակվել։ Այսինքն այս առաջին հատվածում Պողոս Առաքյալը մեզ հրավիրում է ծայրագույն ուշադրության և հոգատարության փրկության գործի հանդեպ։ Աստված մեծագույն սիրով, հոգատարությամբ, մարդու հանդեպ մեծագույն նախախնամությամբ բացել է իր սերը մարդկանց առջև, և մարդը պետք է այդ աստվածային սիրուն ընդառաջ գնա և նախ և առաջ ուշադիր լինի ասված խոսքերի հանդեպ։ Ուշադրությունը ըստ եկեղեցու հայրերի քրիստոնեական ճանապարհի ներքին իմաստն է, ներքին բնույթն է։ Քրիստոնյա մարդ նշանակում է ուշադիր մարդ, քրիստոնյա նշանակում է հոգատար մարդ, հոգ տանող մարդ, նախ և առաջ սեփական փրկության և հետո այլ մարդկանց փրկության համար։ Ուրեմն ներքին ուշադրությունը, հատկապես ուշադրությունը և հոգատարությունը աստու խոսքի և գործի հանդեպ քրիստոնեական կյանքի հիմնական բնութագրիչներն են։ Այդ ուշադրությամբ և հոգատարությամբ է, որ մենք ընդառաջ ենք գնում աստու սիրուն և մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում այն ամենի համար, ինչ որ Աստված տվել է մեզ, և տվել է մեզ գերագույնը, ամենագերագույն պարգևը և շնորը, որ կարող է մարդուն տալ, դա փրկությունն է, որտեղ մարդկային կյանքը առևանգված էր չարի կողմից, բռնադատված էր չարի կողմից, և Աստված եկավ մեզ փրկելու համար, և այդ փրկելու համար Աստված մեծագույն գին վճարեց, իր արյան գնով փրկագործեց մեզ։ Ուրեմն մենք պետք է ուշադիր լինենք, որ հասկանանք այդ փրկության էությունը, այդ փրկության իմաստը և գինը, և մեր գործերով, նախ և առաջ մեր ներքին հոգատարությամբ, մեր սիրով արձագանքենք աստվածային այդ մեծ և հզոր փրկագործությանը։ Շարունակենք ընթերցել։ Քանզի հրեշտակներին չէ, որ հնազանդեցրեց գալիք աշխարը, որի մասին մենք խոսում ենք, մեկը վկայում է մի տեղ և ասում, մարդն ինչ է, որ հիշես նրան, կամ մարդու որդին ինչ է, որ հոգացություն ցույց տաս նրա հանդեպ, նրան հրեշտակներից մի փոքր ցած իջեցրիր, փառքով ու պատվով պսակեցիր նրան, և քո ձեռած գործերի վրա կարգեցիր նրան, ամեն ինչ հնազանդեցրիր նրա ոտքերի ներքև, արդ ամեն ինչ հնազանդեցնելով նրան չհնազանդվող ոչինչ չթողեց, սակայն այժմ դեռ ամեն ինչ հնազանդված չենք տեսնում, բայց տեսնում ենք փառքով ու պատվով պսակված Հիսուսին, որը մի փոքր հրեշտակներից ավելի ցածր էր դասվել մահվան չարչարանքները հանձնարնելու պատճառով, որպեսզի Աստծո շնորհով բոլորի համար մահը ճաշակի, որովհետև վայել էր, որ Աստված կատարյալ դարձնի Հիսուսին չարչարանքների միջոցով, որպեսզի բազում որդիներ մասնակցեն նրա փառքին, քանի որ Հիսուս է նրանց դեպի փրկություն առաջնորդողը, քանզի նա, որ սրբացնում է, և նրանք, որ սրբացվում են, բոլորը մեկից են, ահա թե ինչու ամուտ չի համարում եղբայրներ անվանել նրան և ասել, քո անվան մասին պիտի պատմեմ իմ եղբայրներին, և քո ժողովրդի հավաքույթի մեջ պիտի գովաբանեմ քեզ, և դարձյալ, ես հույսս պիտի դնեմ նրա վրա, և դարձյալ, ահավասիկ ես և իմ զավակները, որոնց Աստված ինձ տվեց։ Ուրեմն փրկությունը աստվածային բնույթ ունի, հայտարարում է Պողոս Առաքյալը, և մեկ անգամ ևս հաստատում է, որ դա ինչ-որ զորություններով, թեկուս և հրեշտակային զորություններով կատարված գործ չէ։ Աստված իհարկե կարող էր իր ամենազոր կամքով մարդուն փրկագործել այլ ճանապարհով, աստվածային հրաշքով, զորություններով, հրեշտակների միջոցով, հնարավոր էր այդպիսի բան, Աստծո համար անհնարին որևէ բան չկա, Աստված կարող էր դա անել, բայց որքանով էր դա դառնալու մարդունը, որքանով էր մարդը կարողանալու դրան մասնակից դառնալ, եթե Աստված մի որևէ հրաշագործությամբ պիտի մարդուն փրկագործեր և մարդը որևէ մասնակցություն չունենար այդ աստվածային փրկագործությանը, ապա հարց է առաջանում այդ դեպքում, որն է աստվածային արարչության իմաստը, ուր է մարդու ազատությունը, ուր է նրա ազատ կամքը։ Աստված մարդուն ստեղծել է իր պատկերով և նմանությամբ, և նրա մեջ դրել է ազատ կամքի, ազատ ընտրության հնարավորություն, այսինքն մարդը ազատ է ընտրելու Աստծուն կամ ընտրելու մեկ այլ բան, Աստծուց դուրս, և ահա քանի որ մարդը շատ յուրահատուկ կերպով է արարված, այդ փրկագործությունն էլ պիտի համապատասխաներ այդ մարդուն, պիտի դառնար մարդունը, մարդը պետք է իր ազատ կամքով կարողանար մասնակից դառնալ և փրկվել, և Պողոս Առաքյալը ասում է, որ սա պարզապես ասենք ինչ-որ մի զորավոր գործ չէ, հրեշտակային մի գործ չէ, երկնքի զորությունների միջոցով կատարվող, և նաև փորձում է այդ հակադրությունը ստեղծել վկայակոչելով Սաղմոսողին, Սաղմոսողն է ասում, մարդն ինչ է, որ հիշում ես նրան, կամ մարդու որդին ինչ է, որ հոգացություն ցույց տաս նրա նկատմամբ, այսինքն նայելով այդ մարդու ողորմելի վիճակին, երբևիցե չէր կարող ասել, որ այդ մարդը մեծարված է մեծագույն փառքով ու պատվով, որ Աստված պիտի մտնի այդ մարդու կերպարանքի մեջ, վերցնի այդ մարդկությունը և իջնի հրեշտակային զորություններից ցած, ներքև իջնի, որպեսզի մարդուն փրկվելու հնարավորություն տա, և նա, ով որ իջնում է, նա, ով որ ամեն բան վերցնում է իր վրա, մեր բոլոր մեղքերը վերցնում է իր վրա, և նա, ում հնազանդվում է ամեն բան երկրի վրա, այնց ինքը Հիսուս Քրիստոսն է։ Հիսուս Քրիստոս, վերցնելով մեր մարդկային բնությունը, մտնելով մեր մարդկային տկարության մեջ, ամեն բան ենթարկեցրեց իրեն, ինչ որ կա արարված երկրի վրա, ոչ միայն իր աստվածային զորությամբ, այլ նաև իր մարդկային բացառիկությամբ, իր մարդկային սրբությամբ և կատարելությամբ, Քրիստոսի մարդկությունը մարդկային բնության մարդկանց նպատակակետն է, դա մարդու իդեալն է, ուրեմն նա կատարելապես վերցրեց մեր բնությունը և ամեն բան հնազանդեցրեց իրեն, ամեն բան Աստծով հնազանդվեց Հիսուս Քրիստոսին, և ամբողջ փրկությունը տրվեց նրա ձեռքը, որովհետև նա կատարելապես նմանվեց մարդկանց, նա մարդ դարձավ, մարդու որդի դարձավ, և մարդու որդիներին տվեց հնարավորություն իր մարդեղության միջոցով փրկագործվելու, բարձրանալու դեպի երկինք։ Դրա համար ամեն բան նրան հնազանդված է, որովհետև յուրաքանչյուր մարդու փրկագործությունը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով է, նրա մարդեղության միջոցով է։ Ասում են, որ նրան չհնազանդով ոչինչ չթողեց երկրի վրա, սակայն այժմ դեռ մենք տեսնում ենք չհնազանդված բաներ, սա դեռ իրականությունն է, մենք դեռ տեսնում ենք այդ ըմբոստությունը, որովհետև փրկությունը դեռ իր լրումին չի հասել։ Այստեղ խոսքը Քրիստոսի եկեղեցու մասին է, ինչպես Եփեսացիներին ուղված թղթում է Պողոս առաքյալը ասում, որ այն աճում է աստվածային աճումով, այսինքն այդ երկնային եկեղեցին դեռ կառուցվում է, երբ այն հասնի իր լրումին, Քրիստոս եկեղեցու գլուխը պիտի ինքն իրենով իր այդ փրկագործված եկեղեցու մարմինը ընծայի Հայր Աստծուն, այսինքն փրկագործությունը կատարված իրողություն է Աստծո հայտնությամբ, բայց այդ փրկագործությունը շարունակական է մինչև ժամանակների լրումը։ Ասում եմ, և մենք տեսնում ենք փառքով պսակված Հիսուսին, որը մի փոքր ավելի ցածր էր դասվել մահվան չարչարանքները հանձն առնելու պատճառով, որպեսի Աստծո շնորով բոլորի համար մահը ճաշակի, այսինքն նա ցածր դասվել, նա այդպես էր տեսանելի, նա այդպես էր տեսնվում, որտև նա մտել էր մեր տկարության մեջ, նա իր վրա էր վերցել մեր մեղքերը, մեր չարչարանքները, մեր տառապանքները, և նա թվում էր, թե մի փոքր ցածր է դասվել հրեշտակային զորություններից, բայց դա արել էր մեզ համար, որպեսի մեզ էլ ավելի վեր բարձրացնի, քան հրեշտակային զորությունները։ Նա մտել էր մեր մարդկության մեջ, որպեսի մեր մարդկությունը պսակի կատարյալ աստվածային փառքով, և իր չարչարանքների միջոցով փաստորեն բազում որդիներ մասնակցում են նրա փառքին, նրանք, ովքեր որ չարչարանակից են լինում Քրիստոսին, նրա չարչարանքների միջով նաև հաղորդ են լինում նրանց փառքին, քանի որ հենց ինքը Հիսուս Քրիստոսն է նրանց դեպի երկինք առաջնորդողը, և ինքն է ճանապարհը։ Ասում է, որ քանի որ նա, որ սրբացնում է, և նրանք, որ սրբացվում են, բոլորը մեկից են, այսինքն բոլորն էլ որդիներ են, մեկը իր աստվածային բնությամբ Հիսուս Քրիստոս, մյուսները Աստծո շնորհով, մենք որդեգրվում ենք մկրտության շնորհներով, Սուրբ Հոգին ստանալով, և դառնում ենք Քրիստոսի եղբայրներ, և նա ամուտ չի համարում մեզ եղբայրներ անվանել, քրիստոնյա նաև նշանակում է քրիստոսյան, քրիստոսինը, և այդպես էլ ասում է, վկայակոչելով նորից Սաղմոսողին և Եսայի մարգարեին, ասում է, քո անվան մասին պիտի պատմեմ իմ եղբայրներին, և քո ժողովրդի հավաքույթի մեջ քեզ պիտի գովաբանեմ, իդեմս Հիսուս Քրիստոսի, ես հույսս պիտի դնեմ նրա վրա, այսինքն Քրիստոսին է վերաբերում, և նորից ահավասիկ ես և իմ զավակները, որոնց Աստված ինձ տվեց, նորից իդեմս Քրիստոսի։ Ահա, այս խոսքերը վկայակոչելով, Պողոս առաքյալը հատկապես շեշտադրում է մեր և Քրիստոսի եղբայրության հանգամանքը։ Աստծո որդին դարձել է մարդ, դարձել է մեզ նման, Աստված բացել է հայրության և որդեգրության շնորը, մենք նրան իրավամբ կարող ենք ասել Հայր մեր, եթե մենք նրա զավակներն ենք, եթե մենք իսկապես ունենք այդ որդեգրության շնորը։ Այսպիսի մտերմություն մարդու և Աստծո միջև երբևիցե չի տեսնվել, դա կարող էր միայն այն դեպքում, երբ աստվածային առատությունը, Սուրբ Երրորդության անձերի այդ առատությունը, նրանց ներքին իրականությունը արտաբացվում էր դեպի մարդկությունը։ Աստված այլևս ոչ թե փակ մի իրողություն է մարդու համար, ինքնապահ մի եզակիություն, այլ սուրբ երրորդություն, բացված, առատացած, ճոխացած, ծաղկած մի իրականություն մարդկության համար։ Եվ մենք այլևս Աստծո մեջ տեսնում ենք աներևակայելի չափումներ, տեսնում ենք հայրություն, տեսնում ենք որդիություն, տեսնում ենք բխում և առատություն, և այդ ամենը փրկագործական տարբեր տնորինություններով բացված է դեպի աշխարհը։ Այսինքն այդ հայրության և որդեգրության շնորները ծավալվում են մեր մարդկային բնության մեջ, և նոր փրկագործական իրականություն ստեղծում մեզ համար։ Փրկագործությունը ոչ թե պարզապես ինչ-որ հրաշալի իրադարձությունների մի շղթա է, այլ ներքին ջերմություն ունի իր մեջ, ներքին ընտանիքի ջերմություն ունի։ Մենք դառնում ենք աստվածային մի մեծ ընտանիքի անդամներ, աստվածային սիրով ենք լցվում, հասկանում ենք հայրությունը ինչ է, հասկանում ենք որդիությունը ինչ է։ Մարդկությունը այլևս որբ և թափառական չէ այս աշխարհում Հիսուս Քրիստոսից հետո։ Մարդկությունը իր տուն մտնելու, Աստծո եկեղեցի մտնելու հնարավորություն ունի, նա իր հորը գտնելու հնարավորություն ունի, և նրան ընծայված է մեծագույն պատիվը՝ որդի լինելը, որովհետև զավակները հաղորդակից եղան Արիան և Մարմնին, ինքն էլ մարդկային բնությամբ մասնակից եղավ նրանց, որպեսի իր մահով կործանի նրան, որ մահվան իշխանություն ուներ, այսինքն սատանային, և ազատի նրանց, որ մահվան երկյուղով միշտ գերության վիճակի մեջ էին։ Եվ ահա թե ինչու նա օգնելու համար երբեք հրեշտակներին ձեռք չէր կարեց, այլ Աբրահամի սերնդին, ուստի պետք էր, որ նա ամեն ինչով եղբայրներին նմանվեր, որպեսի ողորմած լիներ և հավատարիմ քահանայապետ Աստծո առաջ իր ծառայության մեջ քավելու համար ժողովրդի մեղքերը, որտև ինչպես որ ինքն իսկ չարչարվեց փորձության մատնելով, այդպես էլ կարող է օգնել փորձության ենթարկվածներին։ Ահա, ասիկ, մի շատ կարևոր հատված, և հատկապես եկեղեցու հայրերի կողմից է սա շատ գործացվում նրանց քրիստոսաբանական փրկագործական խորհրդացությունների մեջ։ Այս հատվածը նաև առանցքային է Գյուրեխ Ալեքսանդրացու փրկաբանական ուսմունքում, և շատ վկայակոչված և մեկնաբանված։ Ասում են, քանի որ զավակները հաղորդակից եղան Արիան և Մարմնին, ինքն էլ մարդկային բնությամբ մասնակից եղավ նրանց, որպեսի իր մահով կործանի նրան, որ մահվան իշխանությունն ուներ, այսինքն սատանային։ Ուրեմն, քանի որ մենք Արյուն և Մարմին ունենք, այսինքն զավակները մարմնավոր են, ինքն էլ ասում է մասնակից եղավ նրանց մարդկային բնությամբ, այսինքն կատարելապես իր վրա վերցրեց մեր Արյունը և Մարմինը, և նաև իր վրա վերցրեց մեր մեղքերը, այդ մարմնի վնասվածքները, առանց մեղքի, այսինքն ինքը իր վրա վերցրեց մեր մեղքի դատապարտությունը, բայց ոչ թե մեզ նման մեղավոր դարձավ, իր վրա վերցրեց մեր մեղքերը, և այդ մեղքերը գամեց խաչին, և այդ մեղքերի համար մեր մարդկային բնության կրած մեծագույն վնասի մահվան համար մարդը մահով պատժվեց, մինչև այդ նա անմահ կյանքի համար էր ստեղծվել, ուրեմն այդ մահվան պատճառով նա մտավ մահվան մեջ, որպեսի մեզ կատարելապես ազատագրի չարի ծառայությունից։ Ահա այն գինը, որ Աստված վճարեց, նա դարձավ մեր նման մահկանացու, այսինքն մահվան ենթակա մեկը, մտավ մեր մահվան մեջ, և իր հարությամբ մեզ անմահ դարձրեց։ Նախ փրկագործում է մեզ հոգևոր մահվանից, որտև հոգին կտրվելով աստվածային իրականությունից մահով է մեռնում, ինչպես Ադամը ճաշակելով պտուղը մեռավ մահով ըստ Աստծո խոսքի, և որպես դրան հետևանք տրվեց երկրահուր կյանքի պանդխտությունը և ապականությունը, և դրա հետևանքով հետագայում նա նաև ֆիզիկապես մեռավ, և Ադամից հետո մահը և ապականությունը դարձան մարդկային բնության ժառանգությունը, ադամական մեղքի փոխանցականության շնորհիվ։ Հա Քրիստոս գալով ազատում է մեզ այս երկուսից՝ մահվանից և ապականությունից։ Սրանք էին չարի հիմնական զենքերը։ Հոգևոր մահվանից իր հոգու ազատագրման շնորի, որտեվ այլևս մահը մեղքի միջոցով չի տիրում մեր հոգու վրա, եթե մենք Քրիստոսի մեջ ենք, և նաև երկրորդ հարության ժամանակ մարմինների հարությամբ։ Ուրեմն դրա միջոցով մտնելով մեր մահվան մեջ, ազատագրեց մեզ, որ մահվան երկյուղի, այսինքն մահվան սարսափի մեջ էինք և գերության վիճակում։ Ասում է, որ հեշտակներին ձեռք չէր կարեց, այլ մարդկանց։ Ասում է, նա պետք է ամեն ինչով նմանվեր եղբայրներին մի շատ կարևոր գործի համար, որպեսի ողորմած լիներ և հավատարիմ քահանայապետ Աստծո առաջ իր ծառայության մեջ, քավելու համար իր ժողովրդի մեղքերը։ Քրիստոսի փրկագործությունը փաստորեն քահանայապետական գործ է, քահանայություն է։ Քրիստոս իր հետ բերում է մի նոր քահանայության տեսակ, որովհետև նախ նա աստվածային է, Աստծո կողմից է, Աստված է իր բնությունը, աստվածային է իր բնությամբ, և նրա քահանայագործությունը երկնքից է, բայց նաև իրավ քահանայապետ է, որովհետև նա մեր նման մարդ է առանց մեղքի, նա կատարյալ մարդ է, և նա որպես մերը Աստծուն ընծայող և մեզ մաքրագործող ունի կատարյալ վիճակ, ոչ մի քահանա չունի այդպիսի մաքրության վիճակ։ Քրիստոս կատարելապես մաքուր է և կատարելապես սուրբ է, և նա կարող է մեր մեղքերի համար պատարագ, ուրեմն, մատուցել, մեր մեղքերի ազատագրման համար իրական պատարագը մատուցել, և այդ պատարագը հին ուխտում զոհաբերություններ էին, արյան զոհաբերություններ էին, ահա Քրիստոս գալով և ինքն իրեն պատարագ մատուցելով փաստորեն ազատում է մեզ նաև արյան զոհերից, ազատում է մեզ արյան պատարագներից, և հաստատում երկրի վրա փաստորեն հաղորդության սուրբ խորհուրդը՝ մարմնի և արյան փոխարեն հացի և գինու սիմվոլներով։ Փաստորեն Քրիստոս հենց ինքը քահանայապետ է, և հենց ինքն էլ պատարագ է մեզ համար, և ինքը որպես քահանայապետ ինքն իրեն պատարագ է մատուցում մեզ համար և մեր կողմից, լինելով Աստված և լինելով մարդ, մերը Աստծուն փոխանցող։ Ահա սա կատարյալ քահանայագործություն է, և դրա համար նա ինքը, ասում է, ինքն իսկ չարչարվեց, այսինքն նրա չարչարանքները հենց նրա ընծան են, նրա պատարագն է, նրա զոհն է, որպեսի փորձության մատնվելով կարողանար օգնել նրանց, ովքեր մատնված էին չարչարանքներին, այսինքն մարդկանց։ Ահա այսպիսի շեշտադրումներ է կատարում Պողոս Առաքյալը Եբրայեցիներին ուղված երկրորդ թղթում։ Շատ կարևոր մի թուղթ, հատկապես երկրորդ գլխի այս շատ կարևոր գլուխ և այս ամփոփիչ մասը, որտեղ նա բացահայտում է փաստորեն փրկագործության էությունը, ինչպես է այդ փրկագործությունը կատարվում, նմանեցնելով այն աստվածային մի պատարագի, որի քահանան հենց ինքը Հիսուս Քրիստոսն է, և որի պատարագը նորից հենց ինքը Հիսուս Քրիստոսն է, որ մատուցվում է մեզ հետ Աստծո հաշտության համար։ Այժմ առադառնանք ունկնդիրների մեզ ուղված հարցերին։ Հոգեգալուստը ներկայացնող պատկերում, մանրանկարներում Վերնատանը 12 աշակերտների հետ ներկայացված է նաև Սուրբ Կույսը, բայց ըստ էության նա ի սկզբանե օրհնյալ էր և շնորներով լի, և Սուրբ Հոգու բնակարան ընտիր անոտ, ինչպես հաճախ ենք ասում, շնորհընկալ։ Եթե հստակ է, որ Սուրբ Հոգու իշմամբ ներկա աշակերտները Սուրբ Հոգուց ստացան տարբեր շնորներ ու գիտություններ, այդ դեպքում արդյոք այդ ամենը վերաբերում է նաև Սուրբ Աստվածածնին? Եթե այո, ապա այլևս ինչ շնորներ կային, որոնք մինչ այդ չուներ Աստվածամայրը? Նախ Սուրբ Հոգու գալուստը տնօրինական գալուստ է, այն գալիս է մարդկությանը տալու շնորներ, նորոգելու մարդկությանը, հիշեցնելու, մխիթարելու, առաջնորդելու եւ այլն, այսինքն երկրի վրա հաստատվում է Քրիստոսի եկեղեցու շարունակական իրականությունը Սուրբ Հոգու գալստյամբ, ինչպես Սուրբ Իրենեոսն է ասում, այնտեղ ուր Սուրբ Հոգին է, այնտեղ Քրիստոսի եկեղեցին է, եւ այնտեղ ուր Քրիստոսի եկեղեցին է, Աստծո Սուրբ Հոգին է։ Միչ այդել է Սուրբ Հոգին գործել Քրիստոսի նշանների միջոցով, նրա զորավոր գործերի միջոցով, մինչև Քրիստոսն էլ է Սուրբ Հոգին գործել, մենք տեսնում ենք դրա բազում վկայություններ Սուրբ Գրքում, բայց այլ բան է գործելը, այլ բան է գալը եւ մնալը, եւ շարունակաբար հիշեցնելը, ուսուցանելը, մխիթարելը, առաջնորդելը։ Սրանք լրիվ տարբեր իրավիճակներ են։ Դա հնարավոր էր միայն Քրիստոսի փրկագործումից հետո։ Եվ ինքը Քրիստոս ասում է, որ լավ է, ես գնամ, եթե ես գնամ, կգա Սուրբ Հոգին, որը մշտապես ձեզ հետ կլինի, հավիտենապես ձեզ հետ կլինի։ Եվ ամեն ոք կարիք ունեին Սուրբ Հոգու զորությանը, Սուրբ Հոգու շնորներին, Սուրբ Հոգու առաջնորդությանը և մխիթարությանը։ Քրիստոսի եկեղեցին գտնվում էր մեծագույն հալածանքների մեջ, և Սուրբ Հոգին մշտապես Աստծո սուրբերի հետ էր, հատուկ նրան զորացնելով, հատուկ օգնելով, աջակցելով բոլորին, այդ թվում նաև Աստվածամայրը։ Եվ այդպես ասել, որ Աստվածամայրը այլևս ամեն ինչ ուներ և այլևս որևէ բանի կարիք չուներ, դա նշանակում է ասել, որ Աստվածամայրը Աստծո կարիքը չուներ, այսինքն Աստված եկավ մշտապես մարդկանց հետ լինելու, և դա հենց Քրիստոսի փրկագործության եզրափակումն էր, և Քրիստոս իր փրկագործությամբ պատրաստեց բոլորին, և եղբայրներին, և իր մորը Սուրբ Հոգու տնօրինական գալստյանը։ Օգոստինոսը, որին ընդունում են բոլոր քրիստոնյաները, իր Արարածներ գրքում գրել է, որ Աստված չի գործում իր հոգու կամ մարմնի օգնությամբ, այսինքն նա օգտագործել է մարմին բառը։ Հապա ինչ են մեր հոգևորականներն համարում, որ Աստված մարմին չունի։ Աստված հոգի է և Աստված մարմին չունի, այդպես են ուսուցանում եկեղեցու հայրերը։ Ես ցավոք սրտի չեմ կարող հիմա հաստատել, թե այդպես է Օգոստինոսը ասում, մինչև այդ տեղը և այդ հատվածը չընթերցեմ և հասկանամ, ինչ կոնտեքստում է դա գործածված։ Եհովայի վկաների թարգմանած Աստվածաշնչում Տեր բառի փոխարեն գրված է Եհովա բառը, իսկ Սավաով բառի փոխարեն զորքերի տեր։ Արդյոք Սավաով նշանակում է զորքերի տեր, Սաբաով նշանակում է զորությունների տեր, իսկ Եհովա, ավելի շուտ Յահվե, նշանակում է ես եմ, որ է, ես էությունն եմ, նա է, որ Էն է։ Սուրբ Գույսին Գաբրիել հրեշտակապետը ասաց. Սուրբ Հոգին կիշնի քեզ վրա և դու կհղանաս։ Արդյոք նրա վրա իջած այդ Սուրբ Հոգին այդպես էլ մնաց Սուրբ Գույսի հետ, և նաև հայտնի է, որ Հուդայի վրա էլ իջավ Սուրբ Հոգին, ապա ինչպես պատահեց, որ նա դավաճանեց տիրոջը, արդյոք այդ դավաճանության ժամանակ Սուրբ Հոգին լքեց Հուդային։ Նա առաքյալների մեջ լինելով ստացել էր առաքելական շնորներ, ոսկի վերաբերում է Հուդային, և բնականաբար դավաճանելով Հիսուս Քրիստոսին նա զրկվեց այդ շնորներից։ Երբ ասում եմ շնորներ, պետք է նկատի ունենանք, որ սրանք այն շնորները չեն, որոնք առաքյալները ստացան Սուրբ Հոգու գալուստից հետո, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ որոշ պահերի նրանք չեն կարողանում հրաշքներ գործել, և Տերը նրանց հանդիմանում է թերահավատության պատճառով։ Տեսնում ենք, ինչ-որ մի բան ստացվում է նրանց մոտ և ինչ-որ մի բան չի ստացվում, և նաև տեսնում ենք ուրացում, վախ, փախուստ, այսինքն տիրոջ հետ լինելով նրանք դեռ հարության իրականության մեջ չէին, դեռ չէին հասկանում հարությունը ինչ է, ինչպես օրինակ Մարիա Մագդալենացին, երբ տեսավ հարություն առած տիրոջը, կարծես թե պարտիսպանն է, չճանաչեց նրան, որովհետև Տերը հարության վիճակում էր, և նրանք դեռ չէին ստացել Սուրբ Հոգու շնորները, որպեսի կարողանային մուտք գործել հարության իրականության մեջ, այսինքն սրանք տարբեր իրավիճակներ են։ Եվ Հուդան, իհարկե ասենք, զրկվեց այն շնորներից ու պարգևներից, որը որպես առաքյալ նրան տրվել էր, եւ պետք չէ մտածել, որ մի վարկյանի տակ եղավ, հենց որ նա որոշեց դավաճանել տիրոջը։ Իրականության մեջ չարը կամած կամած սողոսկում էր Հուդայի հոգին, այդ փորձությունը վարկյանի մեջ տեղի չի ունեցել։ Խոսում է նրա դրամասիրության մասին և տարբեր այլ բաների մասին, նա պարզապես ուրիշ բան էր փնտրում և ոչ թե Աստծո փրկությունը, և կամաց կամաց նա տրվեց չարի այդ ներգործություններին։ Իսկ ինչ վերաբերում է արդեն Սուրբ Կույսին ուղված խոսքերին, պետք է ասել, որ Սուրբ Կույսը արդեն լինելով բնակարան և տաղավար Աստծո, որի մեջ Աստված ներբնակվեց 9 ամիս, այսինքն նա յուրահատուկ կերպով էր մաքրվում, այսինքն յուրահատուկ շնորներ է ստանում Աստծուց այդ ամենը իրականացնել կարողանալու համար, այսինքն շատ յուրահատուկ կերպով է Սուրբ Կույսը զորացվում, մաքրվում, պատրաստվում Աստծո բնակարան լինելու համար։ Եվ անշուշտ այդ շնորները շարունակում էին Սուրբ Կույսի հետ լինել, և նա աստվածային յուրահատուկ նախախնամության տակ էր, յուրահատուկ պաշտպանության տակ էր, որտեղ որևէ մեկին մարդկության պատմության մեջ այդպիսի պատիվ չընծայվեց, բայց դա նաև անտանելի և անկրելի էր, այսինքն ով կարող է իր մեջ Աստծուն կրել, տանել Աստծուն և չայրվել կրակից և, այսպես ասած, չվնասվել և այլն, դրա համար պետք է հատուկ զորություն, և այդ ամենը տրվեց Սուրբ Կույսին։ Ըստ ձեզ, Տեր Հայր, ինչ օրինակ կարող են կանայք վերցնել 5 կտակարանի եսթերի գրքից։ Մի եսթերի գիրքը դրված է 5 ուղտում, դա նշանակում է, որ այդ գրքի մեջ կա շատ ուսանելի բան, և ես կարծում եմ, որ քիչ մարդիկ չեն, և հատկապես կանայք, որ ներշնչվել են այդ գրքով, նախ և առաջ հայրենասիրությամբ և Աստծո գործին հավատարիմ մնալու այդ գրքի պատգամներով։ Ա, օրինակ է, որ ներշնչել է շատ շատերին, և ես կարծում եմ, որ հայ կանայք կարծես թե այդ քաջության և արիության առումով շատ բաներով նմանվել են, միգուցե այդ հոգու կրիչն են եղել, շատերը նահատակվել են հանուն հավատքի, շատերը պայքարել են հավատքի համար, շատերը ոչ միայն իրենց ամուսիններին են պայքարի հանել կամ նրանց աջակցել, այլ իրենք էլ հանուն ճշմարտության պայքարի են դուրս եկել և կրվել։ Եվ նաև եթե մեր օրերի մասին ենք խոսում, ապա կարելի է հետաքրքիր զուգահեռնել, անցկացնել, թե ինչ կարելի էր խորհուրդ տալ։ Հիմա օրինակ խոսվում է կանաց ծառայելու մասին բանակում, կան այդպիսի խոսակցություններ և առաջարկություններ, և ես կարծում եմ, որ դա միանգամայն ողջունելի է։ Իհարկե կան հակառակորդներ և ասում են, որ թող իրենք երեխաներ ունենան և այլն, բայց այդ երկուսը իրար հետ կապված է, որովհետև երեխաներ ունենալու համար պետք է համապատասխան նվիրում և հոգի ունենաս, և ինքդ նաև մասնակից լինես հայրենիքի ծառայությանը։ Հայրենիքը մի բան է, որին մենք պիտի ծառայենք, դա սրբություն է, որին պիտի ծառայենք, այդ գիտակցությունը մեր մեջ պիտի ունենանք։ Եվ օրինակ կարող եմ բերել մի շարք երկրների, այդ թվում Իսրայելի, որ այնտեղ կանայք ծառայում են բանակում, և դա անում են մեծ սիրով և հպարտությամբ, և այդ նույն կանայք, որ ծառայում են բանակում, հետո նաև ունենում են բազմաթիվ երեխաներ, 7, 8, 10, 12, հենց հատկապես այդ ծառայողները, որովհետև նրանք նաև այդ ձևով են ծառայում հայրենիքին, հայրենիքին պաշտպանում են և զենքով, և այդ հայրենիքին պաշտպանում են նաև իրենց զավակներով։ Մենք ունենք այսօր ծնելության խնդիր, զավակներ բերելու խնդիր, այս բոլորը խնդիրներ են, և ես կարծում եմ, որ այդ խնդիրների հանգուցալուծումը գալիս է հոգևոր ակունքներից։ Մենք պետք է փոխենք մեր վերաբերմունքը մեր երկրի նկատմամբ, մեր բանակի նկատմամբ, ընդհանրապես երկրին ծառայելու այս խնդիրը պետք է դարձնենք մեր կյանքի գլխավոր առաքելություններից մեկը։ Շնորհակալություն թույլ տվեք սրանով եզրափակել այսօրվա մեր հաղորդումը։ Հիշեցնում եմ ձեզ, որ եթերում Մեկնություն հաղորդաշարն էր, հաղորդման կրկնությունը կարող եք հետևել կիրակիորը առավոտյան ժամը 10-ին և երեկոյան ժամը 21-ին, նաև VEM ռադիոկայանի կայքով VEM.am հասցեով։ Մնացեք խաղաղությամբ և Տերն ընձեզ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։